This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์การวลนิธิภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณฟังครับคำนี้ดีวันนี้ตอบคำถามจากทางบ้านกันอีกแล้วดีกว่านี่คือพยายามจะเอามาตอบเรื่อยๆนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะพอกพูนกันไปใหญ่โตนะครับคำถามจากเอพิโซดเรื่อง introvert มาอีกแล้วฮะ engagement เยอะมากจริงๆสำหรับประเด็นนี้นะครับมีคนถามมาว่าสวัสดีค่ะหนูเพิ่งฟังคำนี้ดีตอนทำไมการจัดพอดแคสต์จึงเหมาะกับ introvert แล้วมีคำถามตรงที่พี่บิ๊กบุญบอกว่าการเป็นคนไม่อยากรู้รวมถึงไม่อยากฟังเรื่องของคนอื่นนี่นะแต่หนูกำลังจะเรียนการสื่อสารมวลชนเพื่อจะเป็นนักข่าวเลยกังวลเรื่องนี้มากค่ะว่าจะทำหน้าที่ได้ไม่ดีอยากรู้ว่าในฐานะสื่อสารมวลชนรุ่นพี่และเป็นคนประเภทเดียวกันมีข้อแนะนำยังไงบ้างหรือคะหรือไม่ก็วิธีที่พี่จัดการกับตัวเองเรื่องนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคำถามมากๆนะครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคือพี่ว่านะครับมันอยู่ที่การแบ่งโหมดแหละนะคำนี้ดีพูดเรื่องการแบ่งโหมดอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันนะครับแชร์ไปหลายทีแล้วเรื่องการแบ่งโหมดเรื่อง pronunciation จำได้ไหมครับที่แบบอยู่กับเพื่อนคนไทยก็พูดให้สำเนียงไทยๆก็พอแต่ว่าพอไปอยู่กับฝรั่งก็พูดในสำเนียงและการออกเสียงที่ชาวต่างชาติแล้วเจ้าของภาษาจะเข้าใจเรานะครับก็คือประเด็นคือต้องดูว่าคนฟังเป็นใครแล้วก็ปรับให้เหมาะกับเขานะเรื่องนี้ก็แยกโหมดได้เหมือนกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับนิสัยอินโทรเวิร์ตของพวกเราเนี่ยนะคือโดยนิสัยโดยเนื้อแท้ตัวตนแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่สนใจเรื่องชาวบ้านไม่ได้เอนจอยกับการเมามอยนินทากันประมาณนั้นนะครับแต่นั่นก็คือชีวิตส่วนตัวของเราไงใช่ปะแต่ถ้าเกิดไปทำงานนะครับเป็นสื่อมวลชนซึ่งเราเลือกแล้วด้วยตัวเองว่าจะทำอาชีพนี้เราก็ต้องเปิดโหมดสื่อมวลชนเปิดโหมดของความเป็นมีเดียนิดนึงนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องการสิ่งนี้ในการทำคอนเทนต์ของเราให้ดีถูกไหมครับจริงๆผมว่าทุกคนแหละไม่ว่าจะเป็นอินโทรเวิร์ตหรือว่าเอ็กโทรเวิร์ตนะควรจะต้องมี2โหมดเอาไว้นะครับคือเมื่อไหร่จำเป็นต้องทำเราก็ทำได้แล้วเวลาอยากจะเป็นตัวเองก็ปล่อยเกียร์ว่างสบายๆนะครับและเราก็ไม่ต้องสนใจทุกเรื่องก็ได้นี่นะใช่ไหมฮะสนเฉพาะคอนเทนต์ที่เราทำก็ได้คือนักข่าวก็มีหลายประเภทถูกไหมครับมีนักข่าวการเมืองนักข่าวบันเทิงนักข่าวไอทีต่างๆนะครับถ้าเราไม่สนข่าวดาราสมมติก็ไม่ต้องบังคับให้ตัวเองตามข่าวดาราก็ได้ถูกไหมฮะเราชอบทำเรื่องไอทีเราก็ตามแค่เรื่องไอทีนะครับแต่เรื่องดาราเนี่ยถ้ามันเป็นข่าวดังจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็เห็นเองแหละเดี๋ยวเราก็รู้เองแหละหรือว่าเดี๋ยวก็มีใครมาเล่าให้เราฟังเองแหละแล้วค่อยดูครับว่าเอ๊ะข่าวดาราเนี่ยมันจะมาช่วยคอนเทนต์ไอทีอะไรของเราได้บ้างไหมอะไรอย่างนี้นะประเด็นคือผมว่านะในฐานะสื่อมวลชนครับหูไวตาไวเอาไว้บ้างแต่ไม่ต้องลงลึกก็ได้คือ aware นะฮะ aware aware คือรู้เอาไว้แล้วค่อยหาทางเอามาต่อยอดในแบบของเราถ้าเผอิญมันเอื้อกันได้นะครับคำว่า aware เนี่ยน่าสนใจนะ aware กับ know ต่างกันยังไงเพราะว่าโดยความหมายเนี่ยแปลว่ารู้ทั้งคู่นะฮะเหมือนเดิมใครฟังคำนี้ดีมานานๆนะจะรู้เทคนิคนี้แล้วแหละวิธีหาความแตกต่างระหว่าง2คำที่คล้ายๆกันนะครับ Google ว่า know vs aware นะครับคำอธิบายเยอะมากเลยนะและที่จริง2คำนี้เนี่ยบางทีใช้แทนกันได้อย่างที่เรียกว่า interchangeable นะครับแต่หลายกรณีก็ต่างกันอย่างเช่นสมมตินะฮะเรื่องข่าวดาราเนี่ยถามว่า did you know รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดตอบว่า yes I did yes I know what's going on อันนี้คือรู้รายละเอียดพอสมควรในระดับที่เล่าต่อได้ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรทำไมคือรู้นะฮะแต่ถ้าเกิดบอกว่า yes I'm awareต้องมี verb to be ด้วยนะฮะคือ to be aware of something นะครับถ้าเกิดใช้ I'm aware อันนี้แปลว่ารู้ว่ามีข่าวนี้เกิดขึ้นอาจจะรู้คร่าวๆว่าเป็นข่าวของดาราคนไหนแต่ถ้าเกิดให้เล่าเล่าไม่ถูกยังไม่รู้รายละเอียดนะฮะนั่นคือความแตกต่างของ know something กับ to be aware of something นะครับก็คือต่อให้เราไม่ได้ชอบมากเราก็รู้ไว้บ้างตามข่าวไว้บ้างแค่ไม่ให้ตกข่าวโดยสิ้นเชิงเพราะว่าอาชีพเราเป็นนักข่าวถูกไหมรู้เอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์กับสิ่งที่เราทำนะฮะเพราะจะว่าไปนะไอ้การตามข่าวเนี่ย ทุกคนก็ทำได้หมดแหละถูกไหมฮะสมมติเป็นคนนิสัยอยากรู้อยากเห็นพอๆกันแล้วก็เน็ตเร็วพอๆกันเนี่ยนะมันก็จะได้ข้อมูลข่าวสารไม่ต่างกันหรอกใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่จะทำให้เราต่างแล้วก็โดดเด่นจากคนอื่นเนี่ยคือเรามองสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงเลือกเล่าเรื่องไหนและมีวิธีในการหยิบข่าวสารต่างๆมาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจและเล่าให้กลายเป็นเรื่องของเราจากมุมมองของเรายังไงนะฮะแล้วก็หลายครั้งมันคือการหยิบมา mix and match กันนะครับสมมติเอาเรื่องดารากับอาหารกับวิทยาศาสตร์กับบิวตี้มายำๆกันแล้วก็เอาไปจับกับเรื่องไอทีที่เราสนใจและถนัดมันก็จะได้ส่วนผสมที่คนอื่นเขาไม่มีแล้วก็ทำให้ได้อย่างเราประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบสั้นๆก็คือรู้เอาไว้ครับแต่ว่าไม่ต้องลงลึกก็ได้และเลือกเอามาใช้เวลาที่เราต้องการนะครับคำถามต่อไปเขียนมาสั้นๆว่าอยากให้พี่บิ๊กพูดถึงการใช้บัตรเครดิตหน่อยครับนะครับเดี๋ยวนะอันนี้เป็นเพราะเอพิโซดหวยป่ะครับพอมีเรื่องการเงินแล้วมีเสียงมันนี่โค้ชมาช่วยตอบคำถามเนี่ยปัญหาเรื่องการเงินมาเลยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าอยากจะให้พูดในแง่ไหนนะเพราะถามมาโดยใช้คำว่าการใช้บัตรเครดิตนะครับงั้นผมบอกงี้แล้วกันโดยส่วนตัวนะครับถ้าเกิดถามว่าเราควรใช้ไหมมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะฮะซึ่งเผอิญมันเป็นเรื่องเดียวกันด้วยแปลกไหมนะครับข้อเสียคือทุกคนรู้อยู่แล้วแหละมันทำให้เราเตลิดได้เพราะว่ามันไม่ใช่การควักเงินจริงๆที่เรามีอยู่ในกระเป๋าจริงๆแล้วจ่ายออกไปรู้สึกถึงน้ำหนักของเงินที่หลุดออกจากมือไปนะฮะพอเราไม่รู้สึกถึงน้ำหนักจริงๆในการจับจ่ายเนี่ยเราก็รูดเพลินถูกไหมฮะผลก็คืออาจจะทำให้เราเสียวินัยในการดูแลเงินของเราแต่ในขณะเดียวกันครับถ้าเกิดเราใช้ให้เป็นมันก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราฝึกวินัยทางการเงินได้ดีมากเลยนะผมแนะนำอย่างนี้ครับถ้าเกิดยังไม่ชัวร์นะฮะเริ่มจากเดบิตการ์ดก่อนไหมคือเดบิตการ์ดเนี่ยมันจะหักเงินโดยตรงจากในบัญชีที่มีอยู่จริงถูกไหมฮะหมดคือหมดนะก็เรียกว่าเป็นการป้องกันการเอาเงินในอนาคตมาใช้อย่างหน้ามือตามัวนะครับซึ่งอันนั้นคือน่ากลัวมากนะเพราะว่ามันคือการใช้เงินที่เรายังไม่มีนะครับดอกบัตรเครดิตเนี่ยน่ากลัวสุดละในโลกนี้นะครับเรื่องนี้ขอให้เชื่อไม่ต้อง learn it the hard way ก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้พี่ learn มาให้แล้วแล้วเอามาเล่านะสำนวน learn it the hard way คือเรียนรู้จากการเจอจริงเจ็บจริงนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมชอบวิธีนี้นะเพราะผมเองก็เป็นคนดื้อนะใครบอกอะไรก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกแล้วไอ้คนอย่างเงี้ยเหมาะกับการเรียนรู้วิธีแบบนี้ที่สุดคือต้องให้มันเจอเองนะครับเจ็บเองจำเองก็จะเข็ดเองนะครับอย่างเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปสอนกันมากอย่าไปห้ามเพราะว่าไม่ค่อยเชื่อกันอยู่แล้วให้เจอเองเลยดีที่สุดแล้วจะเรียนรู้หรือเปล่าหรือว่าเรียนรู้ได้แค่ไหนอันนี้แล้วแต่แต่ละคนละนะฮะแต่เรื่องเงินเนี่ยนะอันนี้พี่ผ่านมาแล้วเจ็บมาแล้วช้ำมาแล้วนะครับหนี้บัตรนี้ก็เคยเจอนะฮะตอนได้มาใหม่ๆนี่คือรู้สนุกมากนะครับรู้ตัวอีกทีนี่คือกระอักเลือดเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกดอกมันโหดนะฮะการใช้บัตรเครดิตเป็นทักษะนะครับต้องฝึกต้องค่อยๆเรียนต้องค่อยๆสอนตัวเองให้ทำผมแนะนำให้ใช้นะแต่ค่อยๆเริ่มจากรูดเบาๆก่อนนะครับเซตบัดเจ็ตให้กับตัวเองครับหรือว่าสมมตินะฮะผูกบัตรไว้กับสินค้าหรือบริการแค่บางอย่างก็พอแล้วใช้รูดเพื่อความสะดวกเท่านั้นย้ำว่าเพื่อความสะดวกนะครับเช่นผูกเอาไว้กับ Grab เอาไว้เรียกรถพอนะครับหรือว่าผูกกับค่าเน็ตค่าน้ำค่าไฟพอสิ้นเดือนจ่ายเต็มจำนวนครับแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆขยับขึ้นไปรูดอย่างอื่นต่อไปฝึกจิตใจให้เข้มแข็งครับถ้าเกิดยังไม่รวยแบบเหลือๆเนี่ยอย่ารูดแหลกให้รูดเป็นเรื่องๆนะครับแล้วก็จำเอาไว้ว่าจ่ายเต็มจำนวนเสมอนะฮะเราไม่ต้องเป็นลูกค้าชั้นดีที่จ่ายดอกบัตรเครดิตทุกเดือนก็ได้นะครับไม่ดอกนะฮะไม่ดอกท่องไว้ดอกบัตรมันโหดนะฮะเตือนแล้วนะฮะสุดท้ายของวันนี้นะครับขอเลือกตอบคำถามนี้ก็แล้วกันนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะถามต่อมาจากอีกคำถามนึงซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของstop consonant ที่ผมเคยตอบมาไว้ใน EP 114นะครับที่บอกว่าเจ้าของภาษาไม่ลงท้ายเสียงแบบ บุคคนะครับจะลงท้ายต่อเมื่อต้องการเน้นคำนั้นแล้วในกรณีออกเสียงคำ past tense ล่ะคะต้องออกเสียงไหมเวลาพูดในรูปประโยคนะครับอันนี้เท้าความนิดหนึ่ง stop consonant เนี่ยมันคือการออกเสียงพยัญชนะท้ายคำหรือว่าตัวสะกดนะครับเช่นสมมุติจะบอกว่า confident ซึ่งแปลว่ามั่นใจนะก็จะบอกว่า I'm confident นะครับจะไม่พูดว่า I'm confident แบบนี้นะฮะอันนี้ based on การออกเสียงแบบอเมริกันนะครับแล้วก็เป็นการพูดคุยแบบภาษาสนทนาโดยทั่วไปซึ่งก็จะประมาณนี้คือเราจะไม่ออกเสียงตัวสะกดนะครับแต่ทีนี้ก็คืออย่างที่ถามมาครับแล้วถ้าสมมุติเกิดเป็น past tense past tense ที่ว่าเนี่ยน่าจะหมายถึง verb แบบเติม ed อะไรอย่างงี้ป่ะครับถ้าเกิดอย่างนั้นผมคิดว่าน่าจะต้องนะเพราะไม่งั้นทำไมรู้ไหมฮะความหมายเปลี่ยนนะครับ I love you ฉันรักเธอใช่ไหมแต่ถ้าเกิด I love you เติม ed ตรง love บอกถึงความเป็นอดีตนั่นคือฉันรักเธอในอดีตวันนี้ไม่ได้รักแล้วหรือไม่ได้รักอย่างนั้นแล้วนะครับเป็นการพูดถึงเหตุการณ์ในตอนโน้นซึ่งอาจจะไม่ใช่ความรู้สึกในตอนนี้แล้วนะครับเช่นคนรักเก่ามาคุยกันถึงเรื่องความหลังนะครับ It is true that we fought all the time but I really loved you ตอนนั้นก็จริงเนาะที่เราทะเลาะกันตลอดเลยแต่ตอนนั้นฉันก็รักเธอจริงๆนะนะครับ Even when you annoy the hell out of me I still loved you ต่อให้เธอกวนประสาทฉันแค่ไหนฉันก็รักเธอแต่หมายถึงในเวลานั้นนะคือตอนนั้นตอนที่เธอกวนประสาทฉันอยู่นั้นตอนที่เราทะเลาะกันสมัยนั้นฉันก็ยังรักเธอนะครับแต่ถ้าสมมุติเกิดเราพูดว่า I still love you ไม่เติม ed ไม่ออกเสียงเป็น past tense อันนี้เข้าใจผิดเลยนะว่าอุ๊ยวันนี้ก็ยังรักเหรอตกลงอะไรอย่างนี้นะฮะจะดราม่าขึ้นมานี่คือเหตุผลที่เราต้องเข้าใจเรื่อง tense นะครับเขาไม่ได้ออกแบบมาให้เราทำข้อสอบยากๆเล่นๆนะครับแต่มันเป็นเรื่องของความหมายที่แฝงอยู่ในคำพูดจริงๆนะครับนอกจากเรื่อง tense คือเวลาแล้วเนี่ยนะมันยังเกี่ยวข้องกับ active passive ด้วยนะครับนั่นก็คือ verb ที่ว่าเนี่ยเราเป็นคนทำหรือเราถูกกระทำเช่น like เราชอบใครชอบอะไรแต่ถ้าเกิด light เติม ed light คือถูกชอบมีคนมาชอบเรานะครับ betray หักหลังครับ betrayed โดนหักหลัง I feel betrayed อย่างนี้เป็นต้นนะครับการออกเสียงให้ชัดเนี่ยในบางกรณีหลายกรณีเลยแหละนะครับเป็นเรื่องจำเป็นอยู่นะเอางี้ภาษาไทยก็ด้วยเถอะนะครับมาหมาสำคัญไหมรักลักถูกไหมความหมายเปลี่ยนใช่ไหมครับเอางี้ผมอยากลองชวนให้จินตนาการถึงห้องเรียนวิชาภาษาไทยของประเทศไหนสักแห่งหนึ่งบนโลกนี้ครับอาจจะกำลังมีนักเรียนคนหนึ่งยกมือถามคุณครูว่าจารย์มันจำเป็นแค่ไหนเหรอที่เราต้องออกเสียงรอรอให้ชัดเนี่ยมันจำเป็นมากเลยเหรอที่เราต้องออกเสียงวรรณยุกต์ให้ตรงด้วยเนี่ยเราเป็นเจ้าของภาษาไทยใช่ไหมครับถ้าเกิดเราได้ยินคำถามอย่างเงี้ยเราจะตอบเขายังไงผมให้ลองคิดแป๊บหนึ่งมันจำเป็นมากเปล่าวะมันซีเรียสแค่ไหนวะรอรอเนี่ยสมมติฝรั่งมาพูดกับเราแล้วมันพูดรอลิงหมดเลยไม่กระดกลิ้นเลยไม่แคร์เลยทั้งสิ้นหรือว่าผันมันยุกตามใจชอบใช้ลักษณะนามตามใจชอบวันนี้กินข้าวไป2อันวันนี้อ่านหนังสือไป3อันแล้วก็ไปดูหนังมาอีกอันนึงสนุกมากเรารู้สึกยังไงนั่นแหละผมว่ามันก็ไม่น่าจะต่างมากกับสิ่งที่ฝรั่งได้ยินเราพูดภาษาอังกฤษแบบไม่แยแสการออกเสียงใดๆก็ลิ้นคนไทยอ่ะจะเอาอะไรมากมายฉันจะพูดแบบนี้มันก็ไม่ต่างกันมากปากก็พยายามทำความเข้าใจเอาเองดีนะครับการออกเสียงอย่างที่เขาออกในภาษาของเขาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความดัดจริตความวอนนาบีทั้งสิ้นนะแต่มันเป็นเรื่องการพยายามสื่อสารให้เข้าใจตรงกันและเป็นการอำนวยความสะดวกให้เขาเข้าใจเราง่ายขึ้นเราจะได้คอนเนคกันได้ดีและลื่นไหลนั่นคือวัตถุประสงค์ถูกไหมฮะอันนี้ผมเข้าใจว่าน้องที่ถามมาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะขี้เกียจออกเสียงหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าถามเพราะอยากรู้จริงๆว่ามันจำเป็นแค่ไหนนะครับซึ่งก็ต้องตอบว่าความจำเป็นมันมาจากตรงนี้แหละครับคือเราอยากเป็นที่เข้าใจเราจะได้คบหากันได้เป็นเพื่อนกันได้นั่นเองครับสรุปศัพท์ที่เอามาฝากกันในวันนี้มีอยู่2สำนวนครับมาทวนกันอีกรอบนึงแล้วก็ออกเสียงไปด้วยกันนะครับ I'm aware. I'm aware. ฉันรู้ว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นหรือฉันรู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่ในโลก Learn the hard way. Learn the hard way. เรียนรู้จากการเจอด้วยตัวเองและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,358 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotify ถ้าอยากฝากคำถามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับศัพท์สำนวนการเรียนการฝึกภาษาอังกฤษหรือจะถามปัญหาชีวิตถ้าคิดว่าผมจะช่วยได้ก็ถามมาเลยครับต่อให้ตอบเองไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นคำถามที่ดีก็จะไปหาคำตอบมาให้นะครับคอมเมนต์เอาไว้ใน YouTube หรือว่าทวีตมาครับแล้วใส่แฮชแท็กคำถามนี้ดีแฮชแท็กคำถามนี้ดีหรือว่า DM มาหลังไมค์นะฮะที่ @thestandardpod บน Twitter นะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears